De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada xoves, ímonos ata o Ceida, porque hoxe toca espazo Ceida. Con nos está, acompáñanos hoxe, Verónica Campos. Hola Verónica, que tal? Moi bo día.
Bon día.
Bon día, gracias, bueno, como sempre.
Tamén por decir algo, bon día.
Sí, por decir algo. Bueno, hoxe aproveitamos para falar con Verónica Campos da sobre o cambio climático, sobre a emerxencia climática, sobre o cumio do COP25 que está celebrando en Madrid, non? Bueno, primeiro, este cumio creo que estaba previsto que se celebrara en Chile, finalmente veo a Madrid pola situación que había en Chile, non?
Pois pues, había Chile e realmente a situación que hai en moitos outros países de América Latina, non? Que de feito de unha visión un pouco máis crítica reflexan tamén parte do problema que está detrás do cambio climático, un modelo económico insostible, un modelo económico que se basea na explotación masiva dos recursos naturais e un modelo económico profundamente desigual, non? E esas desigualdades que en América Latina parece que sempre foron moito máis extremas que en Europa, e que desde logo sempre foron e continúan a ser, tamén no que ten que ver con poblacións indígenas, se podemos ver o caso de Bolivia,
sí.
Pois sí, fixo que fose unha situación de, bueno, que se pensou como de risco, non, de facer ali, pero non por iso se eliminou a voz da verdade de que das comunidades indígenas, claro, en esta COP25 de Madrid tiveron bastante que ver, non? Bastante que decir.
Bueno, en realidad, que este cumio, que este COP25 que se celebra en Madrid sirve, iba a decir, si sirve para algo, que nos llevamos neste cumio.
Bueno, si sirve para algo está por ver, ¿no? Pero sí, esperemos que sí, confiemos que sí, que no nos queda otra que confiar. O que pasa é que é certo que pode ser que moitas personas, pues creo que a primeira vez que temos semellante cantidade de información sobre cambio climático e sobre negociacións vinculadas ao cambio climático, pues nos medios de comunicación, ¿no? Así que cando estamos escutando que as conversacións que as negociacións están paradas, además pode resultar especialmente frustrante, ¿no?, para unha incipiente sensibilización ciudadana al respecto, pero é certo que a COP25 non é extraordinariamente determinante. Eso non significa que non se aspirase a avances nela, que teñen que haber, sino que esta COP25, este encontro das partes, significa que só houve 24 anteriores, nas que non se avanzou demasiado, todo hai que decilo, mas digamos que a máis relevante foi o cumio de París, no que sí que se determinaron unha serie de reduccións das emisións de CO2 de obligatorio cumprimento para todas as partes, que agora países
que
como
después,
Estados Unidos está intentando desmarcar.
Claro, exactamente, iba a decir, Verónica, da que despois pues vemos como países los máis contaminantes do mundo pues se apartan cara a un lado, ¿no?
Alguns apartan e outros como China siguen aí, pero teñen outros sitios de apartarse, que o que está a provocar pues estos dous últimos días un pouco de frustración ao respecto do cumio. O cumio ten como unha zona azul na que suceden como as cousas importantes e relevantes para más vinculantes para al final a forma de vida de todas as persoas e de outros organismos neste planeta, é unha zona verde na que suceden, na que hai máis a representación de entidades, de organizacións non gubernamentais e demais, ¿no?
Sí.
E en paralelo hai o cumio social, que está sendo de extraordinario interese, que por exemplo, onde tamén está a participar máis activamente pues, a activista Greta Thunberg, ¿no? Entón, este cumio é un cumio de transición. O que é fundamental é o cumio o COP26 do ano que ven, que ten previsto realizarse en Glasgow, onde sí que teñen os que os países que actualizar os seus compromisos vinculados ás emisións. Entón, este cumio é un cumio de transición, de preparación do seguinte, no que xa os diferentes países poderían, non están obrigados, pero sí anunciar cales son os seus, se denominan contribucións determinadas nacionalmente, cales son a súa aposta de reducción fixa, digamos que é o que actualiza o cumio de París, pero ben é certo que sí que se aspiraba a que neste cumio, se ven, non era obligatorio que hubiera ese anuncio, sí que se aspiraba a que toda a presión social emerxente provocase pues, compromisos máis ambiciosos, anuncios máis ambiciosos, que polo agora non están a suceder. E tamén sí que se pretendía chegar a acordos sobre tres cuestións fundamentais. Unha delas é a transparencia na declaración de emisións, algo que China négase, porque probablemente se obligaría a cambiar, bueno, a obtener unha... Se chega como homo sin necesidade de contabilidade de emisións. que polo de agora non é así, polo tanto se estiman un pouco as emisións de diferentes países, e China, pois, hasta agora, pois, está negando, non? A segunda cousa que se quería chegar a un acordo neste cumio, a ter unhas normas claras de articulación para as compensacións aos países que sufren os maiores impactos para o cambio climático, non? Entón, os países máis pequenos que están tendo unha representación bastante notable, como son Bután, Marshall, Bangladesh, e outros países que teñen, pois, eso, unha dependencia máxima dos sectores primarios, da agricultura, pesca, dos sectores que se verán profundamente afectados, incluso estados insulares que teñen un nivel de impacto tremendo pola subida do nivel das aguas, ou outros estados africanos que non son insulares, pero que a subida do nivel das aguas está salinificando xa os seus acuíferos, por exemplo, pois sí que aspiran a que os países máis ricos den o fondo de adaptación, digamos, hasta ahora están dando un 2% do que son as transicións de carbono de cada país, e aspiran a que se dea un 5%, ¿no? Que teñan un compromiso económico maior. Esa sería a segunda. E a terceira cuestión, bastante vinculante, é todo o que ten que ver coa cuestión de xénero, pois se considera que as mulleres un colectivo especialmente danificado polo cambio climático, polo que ten que ver do acceso á auga en países pois máis empobrecidos, polo que ten que ver polo que afectan as enfermidades no contexto familiar a incorporación ou non da muller ao mercado de traballo e demás, bueno, por unha serie de circunstancias e polo moitos dos traballos que precisamente fan as mulleres tradicionalmente, se considera como un colectivo especialmente bueno, pois afectado polo cambio climático, pero moitos países, e onde foi un día clave para iso, se negan a incluir unha senda de xénero nos compromisos, non? Así que o que é a transparencia nas emisións, como poden os países máis afectados ter fondos para adaptarse, e a cuestión de xénero son os tres, eran os tres retos, e están sendo os tres caballos de batalla, no que parece que non está avanzando precisamente as negociacións.
Porque, con respecto a eso, probablemente o impacto dese cambio climático seña maior precisamente en aqueles países, en moitos países que non teñen ou teñen moita menos influencia ou moita menos responsabilidade, por decirlo así, no que provoca ese cambio climático, non? Na emisión, no impacto das súas emisións.
Eso é casi o máis frustrante, non? Claro. Para máis de medio planeta que ve como non están a contribuir, pois estamos falando, por exemplo, de todas as zonas tropicais do mundo que non se caracterizan por o seu alto desenvolvemento económico, sí que se caracterizan por altos valores naturais, pero se están caracterizando por sufrir o maior impacto do cambio climático, ¿no? Entón, se ven aquí, pues podemos falar de que como pode ser o impacto do cambio climático en España, en Galicia, e da medo escutar determinadas cousas e ver cousas que están a suceder, no quita que a nosa situación siga a ser privilexiada comparado con outras zonas do mundo na que os soportes están morrendo miles de personas por cambio climático, ¿no? Estábamos falando, pues, non sei, esta semana os incendios de Sydney, por exemplo, estamos falando de 17 personas, pues, que morreron esta semana polo tifón de Filipinas, ou que se derritan os glaciares pon en risco, digamos, de vida a 2.000 millóns de persoas, ¿no?
Claro, logo incluso estas cousas, estas noticias pasan moitas veces así de refilón, porque como non afectan, digamos, aos países da nosa contorno, aos países ricos, pois, en fin, si morren dúas persoas en Estados Unidos por un tifón, probablemente abran os telediarios, pero si morren en Filipinas, pois igual pasan desapercibidos, non?
Sí, a verdade que nesta zona verde está sucedendo cousas interesantes, ¿no? A maior conciencia social que está vendo sobre o cambio climático, a maior sensibilidade, curiosidade, todo o que está pasando coa mocidade, ¿no? Ao respecto de das movilizacións estudiantis, as movilizacións de todo o mundo, este efecto, ¿no? Que se chama Greta Thunberg, está a provocar, pues bueno, pues onte, por exemplo, onte o mércoles, sí, houve unha concentración parece ser que se foi movendo como a voz, ¿no? De que había que estar ali perto do auditorio, nesta sala de prensa, a tal hora non sucedía nada, pero había centos de personas ali que todo el mundo estaba, no se sabía si fora un ruso-ruse, bueno, que non era certo, e finalmente sí, ¿no? Pues sonou un silbato e de súpeto ali había centos de personas de comunidades indígenas en los países más empobrecidos que a toque de cazadolada, a toque de diferentes sonidos con diferentes elementos de botellas de auja a otras, pues verdaban una mayor implicación dos países ricos, por lo menos para a adaptación máis urgente dos países máis empobrecidos e que máis están a sufrir o cambio climático, ¿no? A de verdade que a situación acabou pues, nun desaloso, acabou en que se expulsou a prensa durante determinados momentos do cumio, decir, que podemos cambiar de Chile para España, pero a situación seguramente se reduciu, pero a situación sigue a ser moi tensa para moitos países e cada vez o están expresando con maior, bueno, determinación como debe ser, ¿no?
Dime, Verónica, a representación do CEIDA, en fin, a nosa pequena contribución tamén a ese encontro, como vai? Como é? Porque, bueno, algunhas fotos vimos por aí, donde vimos, por exemplo, o director do CEIDA, Carlos Valles e demais.
Sí, mira, na zona verde, da como de entidades non gubernamentales, como pode ser o CEIDA, pues está vendo unha serie de encontros que sirven tamén como puntos de encontro para actualizar, como puntos de intercambio de diferentes entidades que están a traballar sobre o cambio climático. O CEIDA ocupa este ano a vicepresidencia da Unión Internacional de Conservación da Natureza, que ose por ose pues, a principal entidade a nivel internacional que se dedica a estas cuestións de conservación da natureza. E está a facer un traballo, pues, a verdade que é excelente, neste cumio en concreto, a reunión versou sobre a actualización da lista de especies, no listado vermello de especies amenazadas, moitas delas precisamente por cuestións vinculadas ao cambio climático, ou unha análise, por exemplo, de esas contribucións que os países fan e que se comprometen a facer, pois moitas delas, por exemplo, teñen que ver, falan dos sectores forestais, mas dice que máis do 70% das actuais compromisos contenen referencias a esforzos nos sectores forestais, pero despois só un 20 delas incluen objetivos que son cuantificables, non? Ou, por exemplo, todo o que ten que ver coa conservación de espazos protegidos de espacios primarios, como poden ser os humedais, pois, por exemplo, a cuantificación do beneficio que a conservación deses humedais ten que ver en cuestións vinculadas ao cambio climático, non? Por exemplo, pois, se dice que hubo un estudo do 2017 no que os humedais en Estados Unidos evitaron o equivalente a 625 millóns de dólares americanos en daños directos polas inundacións que provocou o furacán Sandy, non? Entón, todo o que ten que ver a conservación da natureza, a conservación dos sistemas primarios, nomeadamente daquele dos bosques, dos espazos forestais, dos humedais e demais, son medidas ou se poden ser imprescindibles para atender a mitigación do cambio climático, ¿no? Entón, a Unión Internacional de Conservación da Natureza, digamos que ten unha serie de premisas sobre as cales traballar na súa contribución ao cambio climático e o que tivo pois, lugar onte foi ese encontro no que estivo pois, dende o presidente de China hasta as máximas autoridades da directora general, que é Gretel Aguilar, pois, ese encontro, ¿no? En Madrid, as principales entidades que conforman esta entidade.
Bueno, por último, quería preguntar, fixaste referencia en varias ocasións a presencia de esta activista de Greta Thunberg. Bueno, es unha figura que pues, está sendo ás veces incluso controvertida ou discutida. Hai quen se cuestiona que unha rapaza, que se trata dunha nena, que pode ser manipulada, etc. Bueno, por outra contra, pois pues, non se... parece que ninguén se cuestiona pois, que un neno este un reality show en televisión nas televisións ou que haxa nenos competindo, eu que sei, con 6 ou 8 anos en motos ou calquera outra cosa, pero sí que parece que o papel desta activista, desta rapaza, pois bueno, supoño que interesadamente tamén está sendo a veces cuestionado.
A verdade é que está sendo un fenómeno que para todos os que vimos do movemento ecologista, ademais, primeiro hai que agradecer de nunca tanto se falara dunha problemática ambiental de enorme, ou sea, máxima problemática ambiental, digamos, que temos no planeta, o maior desafío que temos hoxe como humanidade. Le dábamos décadas a falar del, se este a COP25, pois iso, es que hubo 24 anteriores, non? Sí. E parece que a aparición en escena de Greta, máis todo o que iso provocou, é ao que hoxe nos leva, por exemplo, hasta a falar, pois nesta radio, hasta a falar en moitos outros espacios dunha maneira con moita máis frecuencia, moito máis recurrente do problema do cambio climático, non? Así que é un fenómeno que polo menos hai que agradecer. Pero a verdade é que detrás da súa figura bueno, a mí eu observo con xenuíno interese todo o que provoca en paralelo, ¿no? Onte había un periódico, non vou a decir o seu nome, pero de cidade galega e de amplia implantación nunha cidade, nunha das cidades galegas, que traía tres artigos de opinión sobre o cambio climático. E en sí mesmo, en outros momentos dirías, que pasada, conseguimos que asa tres artigos de opinión sobre o cambio climático. O único hándicap é que os tres artigos de opinión eran para cuestionar, digamos, dun xeito, por decirlo dun xeito máis coloquial, poniendo a parir a Greta Thunberg, ¿no? Entonces dices, que está pasando cando efectivamente conseguimos que este sexa un tema que se fale do, que se fale de que o operador va desnudo, ¿no? De que que non podemos seguir dando as costas a esta realidade ambiental que está a suceder, con sus impactos económicos, ambientais, por supuesto, pero se está falando del, bueno, con estrategias que en outros momentos se sabe que se conocen, pues personificar un problema, tumbar a esa un pouco persona como que representa todo o demás, pero non por iso vamos a deixar de, podemos seguir falando mal de Greta, podemos seguir inventando cuestións, pero non vamos a, no, con iso non va a parar, no, ni se va a solucionar o problema, ¿no? Que nos pase. Pero é certo que a súa intervención nesta COP, bueno, marcou un pequeno fito de inflexión e quen queda este interesado creo que paga a pena ver a súa as súas intervencións, ¿no? Tuvo varias, as primeras delas foron especialmente chamativas, foi casi un golpe de efecto, porque a Greta se lle acusou de, pues, de determinadas frases que dixo, ¿no? De me están robando infancia, de entón se lle comparaba con infancias pues moito máis desfavorecidas, ¿no? do planeta, ademais, e o que fixo a Greta foi un exercicio maravilloso, que incluso dentro do feminismo a veces se reivindica, ¿no? Pues que as persoas que teñen máis poder, que habitualmente son homens, cedan o espazo a voces minoritarias, ¿no? O que fixo Greta como rapaza de 16 anos foi ponerse na mesa e ceder a voz a outra representante xuvenil que igual que ela estaban a loitar polo cambio climático, pero con moita menos posición que ela, e o que fixo ela foi chamar a atención e había miles de personas escuitándoa e todo o planeta pendiente do que ela iba a decir, e o que ela fixo foi decir, eu non teño nada que decir porque hai outras personas que o poden decir tamén igual que eu. O sea que foi un exercicio fermosísimo, ¿no? Que puso pues, tamén en, bueno, que de algún xeito creo que cuestionou a todas esas personas que estaban cuestionando a ela, ¿no? E dices, bueno, pues mirade. E despois onte tivo unha intervención, a verdade, que espectacular, na que deu unhas cifras, ela remite fundamentalmente nos seus discursos a datos científicos, se remite case sempre no un moi alta porcentaxe aos datos do IPCC, do panel intergubernamental de expertos, que son milleiros de científicos de todo o mundo, dá sempre como unha voceira dos datos científicos, e onte fixo un resumo que daba medo, ¿no? de que nos queda na seguinte década, ou nesta década actuamos ou non temos solución para manter o planeta entre 1,5 e 2 grados de incremento, que xa é un incremento moi exagerado, ¿no? Entón, bueno, pues benvida esa figura, benvidos os debates, pero por fin estamos a falar do que hai que falar, parece, grazas a este movimento e a todo o movimento de xóvenes do planeta, pois hoxe os políticos que están nesa zona azul e que teñen un pase violeta están un pouco máis comprometidos que nos anteriores cumios, e ainda que este non fose o cumio máis relevante, sí que había tres aspectos fundamentais para a transparencia das emisións, para os recursos de adaptación aos países máis pobres e a cuestión de xénero, a senda de xénero nos compromisos, e hoxe polo menos teñen un pouco máis de foco sobre eles, un pouco máis de presión, e esperemos que sirva para algo, ¿no?
Pues esperemos que sirva para algo. Verónica, non nos queda máis tempo, como sempre, moitísimas grazas por, en fin, por ilustrarnos tan ben de do que está sucedendo aí nese COP25.
Moitas grazas a vos.
Seguimos en contacto, Mónica, ou, perdón, en Verónica. Hasta outro día.
Hasta outro día.
Chao. Pois pechamos esta outra mirada de hoxe xa con uns minutos de retraso. Continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiro. Recordolles que ás 2 da tarde estará en antena o programa Fío Aberto coa presencia en directo do alcalde do Leiros, no que poden participar, xa saben, a través do teléfono. Yo te quero verde, sí, sí. Yo te quero verde, ya, ya. Yo te...